Moms, dengerin podcast sama-sama tahu yuk. Podcast ini dipersembahkan oleh Lingkar Psikologi, sebuah komunitas yang berfokus terhadap psikologi, kesehatan mental, serta self-development. Tentunya dengan sajian topik-topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan keseharian Lipsy Fams kalian nih. Jangan lupa klik tombol follow supaya Lipsy Fams nggak ketinggalan update podcast terbaru dari kita. So, selamat mendengarkan ya!
Hai 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 Lipsy Fam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sama-sama Tahu by Lingkar Psikologi yang selalu menemani teman-teman semua di Sabtu malam bersama saya Lani yang akan memandu perbincangan kita pada malam hari ini. Jadi aku ucapin selamat malam Lipsy Fam, tapi kalau yang dengerin pas lagi siang atau pagi, aku ucapin juga selamat pagi atau siang pendengar setia Lipsy Fam. Oke, kali ini aku tidak sendiri ya tentunya, tapi kali ini aku akan berbincang dengan rekan saya yang concern di psikologi tentunya. Beliau lulusan psikologi Universitas Erlangga dan sekarang juga sedang menempuh magister di psikologi Universitas Gajah Mada. Oke, mari kita sambut Kak Danis. Halo Kak Danis.
Halo Lani dan teman-teman. Apa namanya ini? Lipsy Fam.
Iya.
Hai teman-teman, salam kenal ya semuanya.
Salam kenal. Halo, ini Kak Danis ini lagi concern banget di psikologi. Tentunya di psikologi apa ya, Kak?
Iya, jadi kalau aku kebetulan ambil profesi ya, psikologi profesi, ya concernnya di bidang pendidikan. Tapi pendidikan juga cakupannya luas ya. Nah, sesuatu yang kita mau bahas hari ini juga masih relate banget nih sama bidang yang aku tekunin.
Wow, jadi seru nanti perbincangan kita ya Kak ya. Oke, tapi sebelumnya aku belum tanya kabar nih Kak. Gimana kabarnya Kak Dani, sehat-sehat?
Alhamdulillah baik dan sehat. Lani gimana nih?
Alhamdulillah juga. Kita lagi masih masa pandemi tapi tetap harus produktif dan tetap ceria gitu ya Kak ya.
Ya betul-betul, setuju-setuju. Harus.
Oh
gitu.
Iya, oh iya Kak. Tapi hari ini tuh kan kita juga ada yang memperingati tentang World Kindness Day. Begitu enggak sih Kak ya? World Kindness Day.
Betul banget. Hari kebaikan sedunia gitu ya.
Iya. Kenapa harus diperingati gitu Kak? Apa sih itu tentang World Kindness Day gitu?
Oke, kita coba intip kalender dulu nih. Sekarang tanggal 13 November ya teman-teman.
Iya.
13 November ini menjadi perayaan Hari Kebaikan Sedunia atau World Kindness Day. Nah, mungkin aku cerita sedikit ya tentang sejarahnya setelah aku baca-baca nih. Gimana sih awal mulanya ada Hari Kebaikan Sedunia ini? Jadi peringatan ini tuh ditetapkan saat konvensi World Kindness Movement di Tokyo tahun 98. Nah, tahun 98 ini kayaknya aku baru lahir ya, atau Lani belum lahir nih malah kayaknya.
Baru.
Tapi di satu tahun sebelumnya juga organisasi ini tuh juga membuat deklarasi di Jepang. Nah, negara-negara yang tergabung di organisasi ini menyatakan apa ya, kayak sebuah janji untuk bergabung bersama membangun dunia yang lebih baik dan lebih berbelas kasih gitu. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih Hari Kebaikan Sedunia ini? Hari Kebaikan Sedunia adalah sebuah peringatan atau perayaan untuk mengingatkan manusia agar berbuat baik pada sesama tanpa memandang latar belakang ras, agama, budaya, dan negara. Nah, Hari Kebaikan Sedunia ini juga jadi momen kebahagiaan, kegembiraan, dan juga kedamaian melalui kebaikan pada siapapun. Atau gini lah nih, dengan kata lain tuh Hari Kebaikan Sedunia ini tuh untuk mempromosikan nih kebaikan di seluruh dunia, mempromosikan pentingnya bersikap baik satu sama lain untuk diri sendiri dan untuk dunia gitu.
Oke, jadi sebagai pengingat ya bagi kita bahwa kita tuh harus fokus pada kekuatan positif dan merenungkan salah satu prinsip manusia yang paling penting yaitu tentang kebaikan gitu ya Kak Danis ya.
Yes, betul.
Berarti juga agak real ya tentang kita nggak bahas tentang kebaikan. Nah, kita melakukan suatu kebaikan tapi kepada orang lain misalnya ya. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain tapi sebenarnya kita tuh juga harus tahu cara biar kita melakukan kebaikan itu punya dampak yang lebih terasa bagi si orang yang menerima. Dalam kata lain, ketika kita melakukan kebaikan tapi kita punya cara yang itu langsung mendapatkan hati bagi si penerima itu bisa langsung suka gitu loh, Mbak. Jadi ada kata lain seperti ada kita punya cara love language gitu, Kak. Nah, itu kan ada keterkaitan juga ya tentang kebaikan dan cara melakukan kebaikan agar selalu diminati atau cepat diminati sama si penerima kebaikan kita. Nah, ngomongin tentang love language nih Kak ya. Nah, itu apa sih Kak sebenarnya love language?
Oke. Nah, tadi Lani juga sempat mention ya, biar kita tuh apa yang kita lakukan tuh kayak bermakna gitu ya, bermakna buat orang lain. Benar. Nah, berbuat baik orang lain ini emang juga jadi bentuk cinta kita ke orang lain ya, bentuk sayang orang lain. Nah, cinta ini kan sebuah keterikatan emosional antara seseorang dengan sesuatu di luar dirinya. Jadi sebuah keterikatan emosional antara kita dengan orang lain. Bisa keluarga, itu orang tua, saudara, teman, sahabat, pasangan. Nah, cara mengekspresikannya itu tadi yang sempat dimensionannya yaitu love language. Itu dia. Nah, kalau Ani tadi tanya love language itu seperti apa sih Mbak? Mungkin aku bisa ini dulu kali ya, cerita juga munculnya love language ini, teorinya dari siapa. Nah, jadi teman-teman, konsep love language ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman, penulis buku yang berjudul Five Love Language. Nah, jadi beliau ini ceritanya ya, waktu di awal-awal praktik jadi konselor pernikahan, beliau tuh banyak nemuin isu di pernikahan itu tentang masalah komunikasi. Kenapa ya? Jadi ceritanya di awal-awal praktik ketika beliau menjadi konselor pernikahan ini, beliau banyak nemuin isu di pernikahan tentang masalah komunikasi. Kenapa ya kok banyak pasangan tuh ngerasa antara satu dengan yang lain tuh gini. Misalnya ya si wanitanya tuh bilang, pasanganku gak mencintai aku, dia gak pernah ngerti aku gitu. Tapi yang si laki-lakinya bilang, aku udah ngelakuin semua yang aku bisa untuk pasanganku, tapi kok tetap aja kayak apa ya, dia gak nganggap itu gitu. Atau sebaliknya, laki-lakinya ngerasa itu, wanitanya ngerasa itu. Nah, akhirnya sih beliau, Dr. Gary Chapman ini, meneliti dan membedah konsep komunikasi dalam suatu hubungan. Nah, dari penelitiannya, beliau mengenalkan sebuah konsep bahasa yang dapat diaplikasikan dalam hubungan di kegiatan sehari-hari. Mulai dari pertemanan, keluarga, pasangan. Jadi emang gak hanya pasangan aja. Mungkin awal mulanya dari isu dari case sebuah ini ya, masalah pernikahan. Tapi setelah beliau teliti nih, konsep komunikasi bahasa cinta ini bisa loh diterapin gak hanya ke pasangan, pertemanan, keluarga juga. Nah, si Chapman ini mengatakan bahwa setiap orang ini punya cara tersendiri untuk menyampaikan rasa sayang ke orang yang dia sayangi. Jadi tiap orang tuh bisa beda-beda nih cara nyampein rasa sayangnya. Ada yang mungkin nyampein rasa sayangnya misal dengan sentuhan fisik, atau dengan beliin makanan, atau dengan ngajak jalan-jalan. Nah, tiap orang itu juga punya preferensi yang beda-beda. Ada yang suka dibeliin barang, ada yang suka dipuji, dan lain sebagainya. Jadi basically, tiap orang tuh punya kebutuhan dan penyampaian rasa sayang yang berbeda-beda. Jadi kalau misal tadi Lani tanya ya, berarti apa sih sebenarnya love language itu? Nah, mungkin kadang kita juga mikir nih, Lani, kalau misal kita ngomongin, emang ada ya bahasa cinta dalam sehari-hari? Atau emang ada gitu kursus buat belajarnya? Kan biasanya ada kursus bahasa asing gitu ya. Kalau bahasa cinta nih ada nggak ya? Nah, jadi intinya bahasa cinta ini tuh cara gimana seseorang mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, gak melulu pasangan, tapi juga sahabat, teman, dan keluarga. Nah, kalau kita nih kayak misalnya sampai salah milih love language ini, bisa jadi hubungan kita tuh gak berjalan baik dan sering timbul masalah. Intinya tuh kayak gak nyampe gitu. Ketika sesuatu yang kita lakukan tuh gak nyampe ke orang itu, gak nyampe ke orang lain yang misal kita beri sesuatu itu. Nah, akhirnya seringnya jadi miskomunikasi. Dan kadang juga nih, kalau love language ini gak didapatkan seseorang, seseorang itu ngerasa kayak apa ya, gak dicintai dengan baik gitu. Jadi emang penting banget buat memahami bahasa cinta dari diri kita serta orang yang kita cintai.
Oke. Not dari love language itu sebenarnya cara komunikasi biar itu lebih sampai gitu ya Kak ya. Komunikasi. Nah, tapi kenapa ya love language ini hype-nya tuh sekarang, padahal kan love language itu sebenarnya udah dari lama gitu teori-teorinya itu dari Chapman, dari Kak Danis tadi ya. Tapi kenapa sekarang tuh lebih hype-nya tuh lebih sekarang gitu, aku love language-nya ini, gak bisa aku ke ini gitu. Lebih hype-nya tuh sekarang di media sosial, di Twitter, di Instagram, di mana-mana itu. Itu kenapa kok mulai muncul di love language itu sekarang, padahal itu sebenarnya penting ya diketahui, apalagi pasangan-pasangan pada zaman dahulu gitu ya.
Iya, benar-benar. Iya sih ya, sebenarnya kalau kita nelusur ya, bukunya si Dr. Gary Chapman ini udah dari tahun sekitar 92, kalau nggak salah ya, saya ingat itu tentang Faculty of Linguistics ini. Nah, tapi kenapa nih ya, kok sekarang jadi kayak ibaratnya naik daun kembali gitu.
Iya.
Ini aku juga nggak ada jawaban yang scientific gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibutuhkan mungkin ya, karena aku juga ngerasa beberapa tahun belakang ini tuh tingkat awareness seseorang, orang-orang itu ke kesehatan mental udah mulai ya.
Oh iya,
benar juga kesehatan mental. Nggak hanya kayak, apa ya, tentang maksudnya penyakit-penyakit mental, tapi juga kayak gimana sih cara membina hubungan keluarga yang sehat, gimana pertemanannya sehat, gimana. Nah mungkin love language ini jadi salah satu topik juga yang akhirnya ibaratnya hype lagi gitu. Okay. Itu tapi ini gak secara scientific ya.
Tapi itu make sense juga sih kak. Jadi ada peningkatan juga ya tentang kita, tentang kesadaran terhadap kesehatan mental. Terus itu bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dibahas gitu loh kak. Jadi ini juga sebuah peningkatan juga teman-teman semuanya, masyarakat di Indonesia juga lebih memperhatikan isu-isu kesehatan mental, salah satunya tentang love language nih. Nah tapi kak, jadi tadi Mbak Danis mention sepenting itu love language. Memang love language ini seberapa ngaruhnya love language itu diterapkan di sehari-hari? Jadi misal udah tahu nih ya love language itu seperti apa, seperti yang dijelasin Mbak Danis, ada memberi sesuatu atau dan sebagainya. Tapi seberapa penting kita tahu gitu, seberapa ngefek sih kita tahu love language kita atau love language-nya pasangan, orang tua atau keluarga itu di kehidupan sehari-hari gitu kak?
Oke, okay. Ya kalau kejap ngaruh banget dong. Ibaratnya gini, biar kita tuh tepat sasaran gitu ketika ngelakuin sesuatu hal ke orang yang kita dan pasangan gitu ya. Kan jadi gak ada lagi tuh kebiasaan secara sepihak menilai pasangan yang kayak gak perhatian, gak peka, atau kalimat lainnya yang memicu keributan di dalam suatu hubungan. Nah maka dari itu penting juga nih untuk saling mengkomunikasikan love language kita satu sama lain ke orang yang kita sayangi. Jadi percuma aja dong kalau kita udah tahu nih love language kita, tapi kita juga gak mengkomunikasikan ya, tetap aja mereka gak akan ngerti, kita juga gak akan ngerti nih. Nah tapi juga untuk mengkomunikasikannya tuh juga perlu dengan secara asertif ya. Jadi mengutarakan nih kayak kita sukanya gimana, perasaan kita tuh gimana, secara yang gak pasif juga gak agresif. Pokoknya yang hal yang kita sampaikan tuh gak nyakitin lawan. Jadi komunikasikannya tuh dengan baik-baik. Aku tuh lebih suka loh ketika kamu ngajak jalan aku atau misal ngomong ke sahabat, aku suka banget loh ketika kita makan bareng kayak gini, kayak gitu. Misalnya ketika habis dipuji, aku seneng deh kamu uji aku kayak gitu. Nah jadi perlu juga untuk mengkomunikasikan biar sama-sama tahu gitu.
Iya bener banget. Nah ini teman-teman buat Lipsy Fam, perlu diingat ya kata-kata dari Kak Danis bahwa language ini sangat penting untuk dimengerti, karena ya biar komunikasi kita tuh sampai. Tapi sebenarnya tidak selalu terbatas pada pasangan ya kak, bisa ke orang tua, bisa ke saudara begitu. Jadi perlu diingat bahwa kita harus tahu nih ya tentang, sekarang tadi sudah bahas love language seperti apa. Nah sekarang gimana sih kak biar tahu apa love language dari kita sendiri, dan gimana kita tahu love language dari pasangan kita atau saudara kita atau orang tua kita gitu.
Oke. Tapi kayaknya sebelum itu perlu nih kita tahu juga nih ada apa aja sih five love language itu.
Iya. Oke. Tadi sempat dimention juga sih kak ya, tapi mungkin lebih diperjelas sekarang gitu ya kak ya.
Benar-benar. Jadi kalau love language itu ada 5 ya teman-teman, kalau sesuai teorinya dari si Dr. Gary Chapman tadi. Yang pertama adalah word of affirmation. Jadi love language pertama ini contohnya kayak apresiasi, pujian, atau kalimat afirmasi lainnya yang bisa mengekspresikan rasa sayang dan cinta. Nah kalau teman-teman yang ngerasa seneng banget pas orang-orang terdekat atau pasangan bilang, aku bangga deh sama kamu, makasih banyak ya atas bantuannya. Nah bisa jadi love language kita tuh itu, word of affirmation gitu. Atau yang kedua nih, quality time. Ketika misal kalian nih seneng menikmati waktu bareng sama orang tersayang. Nah biasanya ininya fokusnya pada kayak kualitas kebersamaan gitu ya. Nah berarti bisa jadi nih teman-teman love language-nya adalah quality time. Seneng liburan bareng, seneng ngabisin waktu berdua cerita, pergi nonton, makan, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga adalah receiving gift. Nah jadi love language ini tuh lebih ke pemberian hadiah ya. Jadi kadang tuh bukan nominalnya, gak harus mahal. tapi kadang effort untuk mikirin, nyiapin, sampai kado inilah yang biasanya dilihat gitu. Yeah. Jadi kayak, oh kita seneng nih kalau ada orang ngelakuin sesuatu itu, ngasih hadiah kita, effortnya kayak gini. Nah itu, jadi love language kita itu, receiving gift. Nah yang keempat adalah acts of service. Nah tindakan melayani ini sebagai kayak tindakan melakukan sesuatu. Nah biasanya kayak apa ya, action gitu. Yeah. Ketika misal, gak cuma ngingetin makan ya, misalnya kalian nih tipe seneng yang kalau ada temen yang gak cuma ngingetin makan, tapi mereka juga datang bawain makanan. Nah itu kan otomatis kita juga seneng. Nah itu kan kita seneng untuk kayak mendapatkan sesuatu pelayanan gitu ya. Atau ketika kita lagi butuh tebengan nih, mau ke kampus, terus tiba-tiba dia langsung jemput. Nah itu juga. Nah yang terakhir nih teman-teman adalah physical touch. Nah ini biasanya yang teman-teman lebih senang ketika kayak mendapat sentuhan gitu ya. Nah misalnya kalau kita lagi capek, terus ada sahabat, teman pasangan atau keluarga yang kayak meluk kita, semangat ya, kamu pasti bisa kok. Atau misal sama pasangan ketika lagi jalan, kayak dipegang tangannya, itu kalian rasa senang. Nah itu biasa jadi love language kalian adalah tipe yang physical touch gitu. Nah karena tadi love language itu adalah kayak bagaimana kayak apa ya, rasa seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya gitu ya, tapi sebenarnya dua sisi love language ini bisa juga ketika gimana kita mengekspresikan ke orang lain dan gimana kita menerima dari orang lain yang kita sukai. Jadi lima love language tadi itu bisa kayak teman-teman mungkin refleksikan ya. Yeah. Emang dari lima ini kira-kira tuh aku paling seneng ketika ngelakuin yang mana ya untuk orang lain, dan kira-kira aku paling seneng yang mana ya ketika orang-orang ngelakuin itu ke aku gitu. Jadi itu adalah cara lima love language-nya. Nah tadi lain juga tanya nih, gimana tips mengetahui love language kita dan orang lain gitu ya. Nah sebenarnya kalau di platform tuh biasanya udah banyak nih, ada namanya tes bahasa cinta gitu. Tadi internet
kan ada tesnya juga ya.
Nah biasanya kayak sebuah kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, jadinya bisa ngukur nih untuk tahu kita tuh ternyata paling suka mengekspresikan dan menerima love language yang mana. Itu bisa coba aja random-random gitu ya. Atau kalau teman-teman masih susah mengenalinya, bisa bikin kayak apa ya, daily journal gitu.
Apa itu?
Jadi teman-teman coba kayak gini, jadi coba tiap hari, misal gak tiap hari banget juga gak apa-apa sih, kayak menuliskan nih hari ini kayak ngapain aja, apa aja yang halal bikin kamu senang, atau misal di hari itu ada yang bikin kamu sedih itu apa. Nah dari situ kita bisa menganalisis tuh, oh ternyata tuh aku selalu seneng ketika menerima ini atau ketika ngelakuin ini gitu. Nah kadang-kadang yang bikin kita gak tahu nih love language kita apa, karena jangan-jangan nih kita jarang atau gak pernah melakukan refleksi diri. Jadi kita sama diri kita sendiri aja gak tahu gitu. Nah bisa cara kenalinya gitu, coba ya ibaratnya apa ya, bikin diary gitu lah ya, bahasa awamnya tuh, bikin diary sehari-hari. Kira-kira hari ini apa yang bikin senang, atau mungkin ada yang bikin sedih. Dari situ kita jadi semakin mengenal diri kita. Nah itu juga termasuk ketika cara kita mengetahui love language orang lain gitu. Nah coba dianalisis nih, kira-kira dia nih seneng ketika dia ngelakuin apa ya ke dia, pas lagi jalan-jalan bareng kah, atau pas aku lagi muji dia kah, atau pas aku ngasih hadiah dia, atau yang lainnya, something else gitu ya. Nah itu bisa juga ya, atau sebenarnya paling gampangnya ketika emang kita udah sama-sama tahu ya, dikomunikasikan. Kayak tadi aku tuh suka loh kalau kamu ngajak aku nonton, aku tuh seneng banget loh kalau ini kalau itu gitu. Itu sih ya seputar tipsnya.
Nah ini Lipsy Fam, Kak Dani sudah jelasin nih ada 5 love language yang dipahami bersama. Tadi ada word affirmation, ada quality time, ada receiving gift, ada act of service, dan yang satunya ada physical touch gitu. Nah tadi Mbak Dani juga sudah kasih tips buat pendengar setia Lipsy Fam, buat kita mengenal apa sih love language dari diri kita sendiri. Itu bisa dari kita refleksi dengan menulis apa yang buat kita senang hari ini, apa yang buat kita tidak suka hari ini. Terus kemudian juga ada loh tes untuk love language sendiri itu juga ada ya kak ya. Nah jadi banyak
quiz gitu lah ibaratnya, semacam pertanyaan.
Bener banget. Nah jadi sebenarnya untuk love language ini sangat banyak ya dijumpai dan bisa diketahui, direfleksikan pada diri kita sendiri. Nah tapi Kak Danis, gimana kalau misalnya itu kan 5-5-nya ya, ada word affirmation, quality time, receiving gift, act of service, physical touch, itu aku tuh semua suka. Itu tuh boleh nggak sih kak?
Ya ya, sebenarnya kayak lima hal itu ya, ini yang pasti semua orang suka ya, siapa sih
yang
terus siapa sih yang nggak suka misal ketika lagi sedih dipeluk,
iya, benar.
Siapa sih yang nggak suka ketika kayak tiba-tiba dibantu kayak semacamnya gitu ya.
Mm-hmm.
Nah tapi kalau si kata Dr. Gary Chapman ini sebenarnya emang nggak terbatas satu sisi, tapi pasti setiap orang itu akan memiliki satu love language yang utama yang mereka sukai. Jadi emang ya wajar, nggak apa-apa. Misal kita suka lima semua itu, tapi coba dikenali lagi, pasti akan ada satu yang paling disukai.
Ya, yang lebih cenderung gitu, gitu ya.
Bener-bener tuh. Kayak mungkin kalau misal ini bisa kayak ketika udah nemuin nih poin-poinnya, oh aku suka misal tiga hal ini nih. Coba dibikin kayak skala prioritas. Karena aku paling seneng banget tuh yang mana sih itu gitu. Nah kalau misalnya lima-limanya juga, kan bingung juga nih orang yang mau misal ngasih ke kita gitu ya. Ini lima-limanya dia suka semua gitu kan. Tapi pasti akan ada satu hal yang kayak ketika kita mungkin ngasih itu ke orang lain atau diberi itu orang lain tuh kayak benar-benar bermakna banget gitu. Benar-benar kayak seneng banget, bikin happy banget gitu.
Iya, bener banget. Nah ini juga kak, jadi PR juga kan, tentunya kita tahu kalau love language gak hanya untuk pasangan tapi juga hubungan kita pada orang tua, misalnya anak kepada orang tua gitu ya kak. Nah tapi kan orang tua kadang kan masih belum tahu tentang apa aja love language, dan orang tua mengekspresikan bentuk cintanya kadang tidak sesuai dengan kita, misal dengan kayak kata perkataan yang kurang berkenan pada kita. Kemudian misalnya orang tua hanya memberikan uang-uang aja, hadiah-hadiah aja tanpa melihat sisi yang lain. Nah gimana sih biar kita semua dari dua sisi, maksudnya dari hubungan antar anak dan orang tua itu bisa saling memahami, bisa dikomunikasikan. Soalnya susah juga kadang tuh kita sebagai anak untuk mengkomunikasikan apa yang kita mau, dan antara anak dan orang tua tidak mempunyai kesamaan dan kesepakatan bersama gitu. Jadi sebuah PR gitu dalam hubungan di keluarga misalnya. Nah itu bagaimana kak tipsnya biar kita itu bisa mengkomunikasinya dengan lega, akhirnya si orang tua tahu tentang love language dan tahu bagaimana mengekspresikan bentuk cintanya kepada anak tuh kak.
Oke. Nah sebenarnya ya, dari pertanyaan Lani ini udah kejawab juga sih di Lani ya. Soalnya tadi ada poin mahal mengkomunikasikan gitu ya. Cuman kayak yang dibingungin gimana sih cara mengkomunikasikannya ini. Sebenarnya seperti yang detailnya sih dokter jadi cokin juga ya, dia memang bilang sebenarnya emang hubungan itu rentan banget sama masalah komunikasi gitu. Nah yang kadang bikinnya itu tadi misal saling gak nyampainya ya, karena ya kita gak mengkomunikasikan. Ya emang kayak mau gak mau, kalau emang maksudnya teman-teman ngerasa kok aku selama ini sampai sekarang mungkin sampai sebesar ini kok gak nyampe ya, kayaknya love language itu antara aku sama orang tua aku ya emang penting untuk dikomunikasikan. Nah gimana caranya, mungkin teman-teman sebenarnya aku gak bisa apa ya punya jawaban satu yang gimana, karena sebenarnya kita sendiri pun pasti lebih tahu karakter orang tua kita masing-masing gimana. Jadi lebih ke ketika emang kita ngobrol sama lawan bicara itu emang penting untuk kita ngetahui nih karakter lawan bicara kita ini gimana nih. Akan ya misalnya kalau orang tua kita lagi sibuk terus kita tiba-tiba ngajak ngomong beginian ya pasti gak akan didengar gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman tahu nih, oh orang tua aku nih kayaknya lagi akan ibaratnya apa ya, mode santai, mode slow tuh ketika misal lagi nonton TV atau mungkin lagi kayak jalan-jalan pagi, olahraga atau apapun itu. Nah coba sambil ngobrol kayak gitu. Nah tadi penting juga yang namanya komunikasi asertif. Jadi gak pasif, gak agresif. Cara ngomongnya juga jangan yang kok gini sih, papa gini, mama gini, atau mama gak pernah ngerti aku, papa gak pernah ngerti aku gitu ya. Artinya kan agresif. Atau kalau teman-teman ya diem aja, misal ya emang ngerasa orang tua aku gak bisa ngerti aku ini, gitu, tapi kita diem aja pasif ya emang gak akan ngerti. Ya emang mau gak mau harus mengkomunikasikan, cuma dengan syarat yang asertif tadi itu. Nah biasanya coba pakai kata I need you. I message itu adalah lebih banyak menggunakan kata aku daripada kamu atau misal papa, mama gitu. Jadi misal aku misal lagi ngobrol gitu ya sama orang tua, kayak tadi sih sebenarnya aku mention juga, aku suka loh pak kalau misal papa ngajak aku jalan-jalan liburan, aku seneng banget gini-gini. Jadi kayak kita nggak menghakimi ketika ngobrol itu, lebih pakai I message. Beda ketika misal kita pakai dengan kata kamu atau misal papa mama ya, papa tuh kenapa sih sibuk banget nggak pernah ngajak aku liburan, padahal aku seneng loh liburan. Akan beda kan ketika dengan aku seneng loh pak kalau aku liburan tuh, aku ngerasa gimana ya kalau liburan itu, jadi lebih semangat, jadi lebih ini. jadi fokus ke I message gitu. Jadi lawan bicara kita tuh nggak ngerasa kita hakimi, dan dari situ lebih bisa kayak mungkin lebih menerima gitu ya. Jadi fokusnya ke pembicaraannya, nggak ke emosinya kita yang menggunakan kayak you message gitu ya. Lebih ke orientasinya menyalahkan lawan bicara kita gitu. Tetap sih emangnya itu kuncinya adalah mengkomunikasikan. Dari situ kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik, aku rasa sih pasti orang tua juga bisa akan refleksi ya, bisa jadi tahu juga. Nah kita juga bisa nih nyimpalin ke orang tua, misal kayaknya nih papa mama kita tuh senang banget kalau misal kita bantuin, misal bantuin kayak bersih-bersih rumah atau gimana. Terus coba deh konfirmasi pah mah atau ayah bunda ibu atau sebagainya ya, kayaknya ini ya seneng ya kalau misalnya aku bantu-bantu gini kayak gitu. Misal untuk konfirmasi ya, emang beneran gak, soalnya emang ya kadang mungkin karena perbedaan generasi juga ya, gak pasti tahu nih orang tua kita tuh tau apa sih love language. Wah ada lima, ada teorinya, kadang-kadang ya apa sih udah kayak gak penting gitu kan. Mungkin ya buat generasi-generasi orang tua kita ya, mungkin cara menganalisisnya, cara menyampaikannya seperti itu.
Iya benar bang, ini juga info baru ya buat aku juga, mungkin juga info baru buat pendengar setia Lipsy Fam, bahwa untuk komunikasi lebih kita memahami dulu karakteristik dari orang tua kita misal atau pasangan kita, dan juga menggunakan kata-kata I message. Jadi beda banget ya, tadi udah dijelasin bahwa misalnya aku suka loh kalau misalnya diajak liburan, bukan kamu loh gak pernah ngajak aku liburan, itu beda banget kan rasanya. Tapi kalau misalnya tetap tersampaikan, emosi kita tetap tersampaikan gitu kak ya. Seru banget sih ini, dan penting banget dipahami bersama. Barangkali ini memang harus teman-teman ketahui bersama tentang love language, tentang komunikasi, bagaimana kita membreakdown dari komunikasi kita. Dari kita sudah paham nih 5 love language, tapi kita kan juga gak harus love language ku quality time. Jadi kalau misalnya si lawan bicara kita gak paham kan, kita kan juga kesusahan juga. Jadi juga pinter-pinter kita buat nge-breakdown, nge-narasikan kata-kata kalimat yang itu dimengerti buat orang lain gitu ya kak. Nah seru banget, dan terima kasih juga Kak Dani sudah menjelaskan yang sebegitu jelasnya buat teman-teman Lipsy Fam semuanya. Nah ini tapi Mbak Dani, terakhir nih ya untuk teman-teman semuanya, kata dua kata dari Mbak Dani buat pendengar setia Lipsy Fam, apa sih pesan buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pemuda-pemudi nih yang harusnya udah tahu dan harusnya lebih aware tentang kesehatan mental. Nah monggo Mbak Dani, mumpung juga ini sekarang lagi di peringatan Hari Kebaikan Dunia, dan kita juga tadi bahas tentang love language, mungkin ada keterkaitannya, dan mungkin ada pesan yang akan disampaikan buat Lipsy Fam semuanya. Boleh Mbak Dani?
Okay. Thank you Lani. Jadi karena emang sekarang kita lagi memperingati Hari Kebaikan Sedunia ya, mungkin aku mengucapkan selamat Hari Kebaikan Sedunia teman-teman. Nah mungkin dengan adanya perayaan hari ini, teman-teman juga bisa merefleksikan juga ya, kira-kira selama ini aku udah berbuat baik apa aja ya, atau mungkin di hari ini nih pengen ngelakuin sesuatu berbuat baik kakak keluarga, teman, sahabat, pasangan, atau orang yang membutuhkan ya, terutama bisa coba lakuin hal baik itu. Dan untuk tema kita hari ini ya, salam fingers, coba jangan lupa teman-teman merefleksikan kira-kira apa nih love feeling teman-teman, dan komunikasikan juga ke orang-orang terdekat teman-teman, orang-orang yang teman-teman sayangi, dan tetap bangun hubungan komunikasi yang asertif untuk teman-teman semua. Pokoknya tetap sehat mental, sehat fisik, dan jangan lupa bahagia.
Okay, bener banget, sehat fisik dan sehat mental, dan selalu bahagia buat Lipsy Fam semuanya. Tentunya tadi kita juga bahas tentang love language. Semoga dari perbincangan kita pada malam hari ini ada manfaat buat teman-teman semua yang lagi dengerin, dan tentunya bisa bermanfaat untuk diaplikasiin di kehidupan kita, karena ini sangat relate ya di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa berperilaku dengan teman, dengan pasangan ya yang kalau punya, kemudian sama orang tua gitu. Jadi lebih komunikasinya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana membuat orang lain tuh lebih suka pada kita, atau bagaimana kita bisa menerima orang lain gitu. Jadi segitu aja perbincangan kita pada malam hari ini dengan topik love language bersama aku Lani dan
Denisari.
Sekian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 Lipsy Fam.
Thank you.